Gai librean, Samara Belte.
Aste honek, esaldi bat utzi badio geroari, katalanezko deklarazio bat litzateke. Utornare mafe, egingo dugu berriz. Ez egingo genuke berriz, hipotetikoa. Ohartarazpen ziur bat baizik, egingo dugu. Jordi Cuixartek, Omnium Kultura delkarteko presidenteak, eta azken hilabeteotan Madrilen epaitu dituzten preso politiko katalanetako batek formulatu zuen esaldia auzitegi goreneko epaimaiaren aurrean. Urriaren bata ari zen burujabetza ariketaz, eta esan zuen, egingo dugu berriz. Egingo dugu berriz, ezen mehatxua, ez da inbeste ohartarazpena ere, observazio humila baizik. Epaiketarekin etzareteari ezer konpontzen esan nahi zuen Cuixartek. Duela bi urteko urriaren bat hartan, Bartzelonan ginen hoi, irudi surrealistak telebistan ikuste egokitu zaigu oraingoan. Agintari politikoak, zigor eskaera gizagabeen aurrean, botoa ematea legitimoa dela azaltzen. Horma bati bezala hizketan. Eta irudiokin batera etorri zaizkigu buruko txoko batean giltzaz gordeta genauzkan gure irudi pertsonalak. Urriaren bateko goizaldean, oraindik argitu gabe zela, Bartzelonan auzokide izandakoekin pasatutako orduak. Hauteslekuen sarrerak zaintzen. Erdi kazetari, erdi implikatu emozional, kamera beti gainean, baina gertatzen zena Katalunian pasatako aurreko urteetatik ezin berizita. Gogoan hiltzatuta geratu zitzaigun esaterako, auzoko andre heldua, ordura arte igogailuko egunonak baino eskaini etzizkiguna, kafe termo handi batekin agertzen, hauteslekuak zaintzen ari zirenek gosaria izan zezaten. Hor daude, Ramon Llull eskolaren aurrean ikusi genituen polizia kolpeak ere. Jendetza polizia zinguratuta prentxari geratzeko eskatuz. Eman ezazue lotxagarrikeria honen berri, eskatzen ziguten. Albert Botran diputatua nazionalei gogorarazten gomazko balak debekatuta zaudela Katalunian. Bartzelonako parlamentuak hala erabaki zuelako. Balaietako batek begi erauzi zion Roger Espanyol izeneko gazte bati handik ordu laurden eskasera. Ambulantziak nola eramaten zuen ikusi genuen, eta irudi hura ere gorde genuen. Egunak beste aurpegi batera izan zuen ordea, alaiagoa, arratsaldean eskaini zizkigun irudiz osatua. Sansen eraman ez dituzten hauteskutxak, botoa emateko hilarak, epika pertsonal txikiak, eta zortzietan, urte berria hasiko balitz bezala, atzera kontaketa batekin nola ospatu zuten botoa eman izan zutela. Aste honetan amaitu da bozketa hura antolatu zutenen aurkako epaiketa. Irudi surrealistenak, telebistan normaltasunez atera direnak. Eta niri galdera sortzen zait, noiz galdu ote genuen haserretzeko gaitasuna. Onartezinaren aurrean eskandalizatzekoa. Epaiketa politikoak normaltasunez hartu ditugu. Epaia idatzita dagoela esanez eta sorbaldak altxaz. Euskal Herrian okerragoak egin zituzten azken finean. Horregatik, oraindik erabat ulertzen ez dudan isiltasun obediente eta etxi hau eraman ezina bihurtzen delako, Jordi Cuixarten deklarazio eredugarria eta historikoa berreskuratu nahi duke, YouTube ez den toki batean hiltzatuta usteko asmo xumez. Arazoa ez da desobedientzia zibila, argitu zuen hark osteguneko saioan. Arazoa da, burugabekerien aurrean protesta egiten ez duten herritarren obedientzia. Eta nik gehituko duke, harritzeko gaitasuna galdu duen gizartearena.